Blaðsíða 41. Áttundi kafli. Í næsta atriði stóð Sara fyrir utan skólan. Hann var dökkur og draugalegur og allt á kafi í snjó. Tónlistin sem leikinn var undir myndinni var drungaleg. Með Söru var vinkonennar. Hún hét Sigga. Það sem eftir var myndarinnar voru Sara og Sigga að eltastu draugin. Hann stríddi þeim mikið, ekki síst í búningsklefa eftir fimmleikaæfingu. Vinkonurnar voru báðar miklar fimmleikastelpur. Draugurinn sveiflaði handklæðum og sprellaði með því að gusa vatni og fela hárbusta. Hvernig stríddi draugurinn stelpunum?